რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მესმინეთ ახალი ამბები. 15 საათია თბილისში. გთავაზობთ უმთავრეს ამბებს ჯერ მოკლედ. ლონდონის მეჩეთის მახლობლად ავტომანქანა შეიჭრა ფეხით მოსიარულეებში, წუხელ ერთი პირია მკვდარი. შეერთებული შტატების თვითმფრინავმა სირიის საჰაერო სივრცეში ამ ქვეყნის მთავრობის თვითმფრინავი ჩამოაგდო. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტულმა პარტიამ აშკარა უმრავლესობით გაიმარჯვა პარლამენტის ქვედა პალატის არჩევნებში. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გავაცნობთ ჯერ ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს შეეხება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით ვენეციის კომისიამ მყარად დაადასტურა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია სრულად შეესაბამება საკონსტიტუციო სამართლის პრინციპებს და ჩამოყალიბებს საპარლამენტო მართველობის დახვეწილ სისტემას. თბილისში დღეს პრესკონფერენციაზე კოპახიძემ აღნიშნა, რომ გასულ კვირაში ვენეციის კომისიის 111 პლენარულ სესიაზე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციამ კვლავ დაადასტურა მზადყოფნა შეასრულოს კომისიის ყველა რეკომენდაცია. კოპახიძის ინფორმაციით, ვენეციის კომისია სთხოვეს საბოლოო დასკვნა წარმოადგინოს ოქტომბერში, მას შემდეგ რაც დოკუმენტს ორი მოსმენით მიიღებს საქართველოს პარლამენტი. საბოლოო დასკვნაში უკვე სრულად იქნება ასახული ყველა ნორმა, რომელიც წარმოდგენილია საქართველოს კონსტიტუციაში, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ. მისი შეფასებით, დაუხვეწავი არადემოკრატიული კონსტიტუცია იცვლება დახვეწილი და დემოკრატიული კონსტიტუციით. პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი ყობახიძის თანახმად არ არის გამორიცხული, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა არა 2020, არამედ 2024 წლისთვის ამოქმედდეს. სამწუხაროდ, ოპოზიციამ კონსულტაციების კუთხით ჩაგვაყენა ისეთი ვერთულ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაც ჰქონდა 2015 წლებში, და მაშინ მხოლოდ საფეხურებრივად გახდა შესაძლებელი პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და ამ ინიციატივის წარდგენა, განაცხადა ყობახიძემ პრესკონფერენციაზე. საერთაშორისო ინფორმაციას გაგაცნობთ. ორშაბათს ღამით ლონდონის ფინსბერის პარკის არეალში ავტომანქანა შეიჭრა ფეხით მოსიარულეებში და ერთი პირი მოკლა. ინციდენტი, რომლის დროსაც 10-მდე პირი დაშავდა, მოხდა ჩრდილოეთ ლონდონში, მიგრანტი მუსლიმებით დასახლებულ რაიონში, მეჩეთის მახლობლად. დაკავებულია 48 წლის პირი. პოლიცია აცხადებს, რომ შესაძლებელია ტერორისტულ აქტთან კონდეს საქმე. ამერიკის შეერთებული შტატების საბრძოლო თვითმფრინავმა ჩამოაგდო სირიის მთავრობის სამხედრო თვითმფრინავი მას მერე, რაც მან იერიში მიიტანა ძალებზე, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძვიან ქალაქ რაყის სამხრეთით. ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის მიერ. რუსეთმა შეერთებულ შტატებს მოუწოდა პატივისცეს სირიის ტერიტორიულ მთლიანობას და თავი შეიკავოს ცალმხრივი ქმედებისაგან ამ ქვეყანაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ევროკავშირმა 2018 წლის 23 ივნისამდე გააგრძელა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმისა და სევასტოპოლის წინააღმდეგ სანქციების მოქმედების ვადა. ევროკავშირის საბჭომ გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. ევროპის კავშირი 2014 წლის შემდეგ ყოველწლიურად აგრძელებს სანქციებს, რომელთა მიხედვით გაერთიანების წევრ სახელმწიფოებს ეკრძალება რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმსა და სევასტოპოლში ინვესტირება, ექსპორტი და იმპორტი. გარდა ამისა, ევროკავშირის ქვეყნების კომპანიებს და მოქალაქეებს ეკრძალებათ ყირიმში უძრავი ქონების შეძენა და ტურისტული კავშირები. ეს ყო ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
On my own, was
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
And hope. Tonight I celebrate my love for you. Tonight.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
This is a heartbreak hotel. This is a
said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until
right.
You played with my emotions and you made me cry.
Made
what you
me
do
cry.
To me?
Now I see that you've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
You were someone who would do me right, until you played with my emotions.
კავკაზე.
Radio Echo Kavkaze, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi, ekspertta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats svagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7.4. Qoveldghe, 21 saat.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობით დაზარალებული ქვიშხეთელები დაპირებულ კომპენსაციას ითხოვენ. ანტიდაზალური პროპაგანდის საწინააღმდეგო მოძრაობას საინფორმაციო კამპანიას განაგრძობს. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Samoza 19-ამდე გაიზარდა ლონდონის საცხოვრებელ სახლში Grenfell Tower-ში ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. გამომძიებლები დარწმუნებულნი არიან, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდება სამწეფრო ოპერაციისას, რომელსაც კიდევ რამდენიმე კვირა დასჭირდება. Grenfell Tower-ში ხანძარი 14 ივნის ღამით გაჩნდა და 24 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი თითქმის მთლიანად გაანადგურა. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით ხანძრის გამომწვევი მიზეზის დასადგენა დაიწყო ღია გამოძიება, რომლის მსვლელობისას საჯაროდ განი ხილება ყველა მტკიცებულება და მოწმეთა ჩვენებები. სახლის მცხოვრებთა ინფორმაციით ჩენობაში გაუმართავი იყო ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა. ერთი ადამიანი დაიღუპა და 10 დაშავდა ლონდონის ფინსბერი პარკის რაიონში, სადაც ფურგონი შეეჯახა საღამოს ლოცვის შემდეგ მეჩეთიდან გამოსულ მუსლიმურ წმუნეებს. ლონდონის პოლიციის ინფორმაციით ავტომანქანის მძღოლი დაკავებულია. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით, წუხელმომხდარი ინციდენტს პოლიცია აფასებს პოტენციურ ტერაქტად. ადგილობრივ მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარის ხარუნ რაშიდ ხანის ინფორმაციით ავტომანქანის მძღოლი მიზანმიმართულად მოქმედებდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის შტაბმა დაადასტურა, რომ ამერიკამ სამხედროებმა სირიის ქალაქ რაკასთან ჩამოაგდეს სამთავრობო ძალების ავიაგამანადგურებელი. შტაბის ინფორმაციით საბრძოლო თვითმფრინავმა ბომბი ჩამოაგდო არა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე, როგორც ამას სირიის მთავრობა ირწმუნება, არამედ შეიარაღებული დემოკრატიული ოპოზიციის რაზმების მახლობლად, რომლებსაც მხარს შეერთებული შტატები უჭერს. ამერიკელი სამხედროების მტკიცებით ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდებამდე საგანგებო არხი დაუკავშირდნენ რუს ოფიცრებს, რათა აღეკვეთათ სირიის არმიის თვითფრინავის მიერ ტერიტორიის დაბომბვა. ევროკავშირმა 2018 წლის 23 ივნისამდე გააგრძელა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმისა და სევასტოპოლის წინააღმდეგ სანქციების მოქმედების ვადა. ევროკავშირის საბჭომ გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. ევროპის კავშირი 2014 წლის შემდეგ ყოველწლიურად აგრძელებს სანქციებს, რომელთა მიხედვით გაერთიანების წევრ სახელმწიფოებზე გრძელება რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმსა და სევასტოპოლში ინვესტირება, ექსპორტი და იმპორტი. გარდა ამისა, ევროკავშირის ქვეყნების კომპანიებს და მოქალაქეებს ეკრძალება ყირიმში უძრავი ქონების შეძენა და ტურისტული კავშირები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილიამ მეორეს შეხვდნენ. მისმა მდივანმა, დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა სააგენტო ინტერპრესნიუს განუცხადა, რომ დაახლოებით 20 წუთიანი შეხვედრისას საუბარი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. მათ შორის საუბარი შეეხო კონსტიტუციური მონარქიის საკითხს. რა თქმა უნდა, დეტალური საუბარი არ ყოფილა. სამომავლოდ ხელისუფლებას აქვს განზრახვა, რომ საზოგადოების ფართო მსჯელობის საგნად აქციოს ეს თემა, განაცხადა მიქაელ ბოტკოველმა. მისივე თქმით, პატრიარქის პოზიცია იყო ის, რაზეც გუშინი საუბრა საკვირაო ქადაგებაში, კერძოდ რომ იმედით უყურებს მონარქიის კის თემას და ფიქრობს, რომ ის სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში განსაკუთრებულ როლს შეიტანს. თუ რა თქმა უნდა, ეს იდეა საზოგადოებისთვის მისაღები იქნება, განაცხადა მიქაელ ბოტკოველმა. მისივე თქმით, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან პატრიარქის დღევანდელი შეხვედრა და საუბარი ძალიან ზოგადი იყო. საფრანგეთის პარლამენტის არჩევნებში დამაჯერებლად გაიმარჯვა ქვეყნის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის პარტიამ წინ რესპუბლიკა 18 ივლისს ჩატარებული მეორე მეორე ტურის შედეგებით, მაკრონის პოლიტიკური გაერთიანება და მისი მოკავშირე ცენტრისტული პარტია პარლამენტის ქვედა პალატაში უმრავლესობას შექმნიან. ყველაზე დიდი ოპოზიციური ბლოკის ჩამოყალიბების შესაძლებლობა აქვს რესპუბლიკელებს და მათ მოკავშირეებს, სოციალისტურ პარტიას, რომელიც ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში იყო, დაახლოებით 49 მანდატი ექნება, რაც პარტიის არსებობის ისტორიაში ყველაზე ცუდი შედეგია. საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის ეროვნული კრების დეპუტატი პირველად გახდა ულტრამემარჯვენე ნაციონალური ფრონტის ლიდერი მარინ ლე პენიც, თუმცა თავად მის პარტიას სუმცირე 4 და მაქსიმუმ 8 მანდატი ექნება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის რეგიონებში კამპანიას განაგრძობს ანტიდასავლური პროპაგანდისტვის წინააღმდეგობის გასაწევად შექმნილი სამოქალაქო მოძრაობა ძალა ევროპაშია. 20 მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეს მოძრაობა წელს გაზაფხულზე დააფუძნა და მიზნად დაისახა ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფების მხარდაჭერა სამოქალაქო აქტივობის, საინფორმაციო კამპანიის და მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის გზით. ამ კამპანიის ფარგლებში ქუთაისში გამართულ შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
ანტიდასავლური კამპანიის საწინააღმდეგო კოალიციამ ევროატლანტიკური საქართველოსთვის, რომელშიც 25 არასამთავრობო ორგანიზაციაა გაერთიანებული, ქუთაისში საჯარო დისკუსია გამართა. მასში მონაწილეობა მიიღეს მედიის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის ინფორმაციით, კოალიციის წევრები მოქალაქეებს შეხვდებიან საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში და რაც შეიძლება მეტ ინფორმაციას მიაწვდიან საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობების, მისი მნიშვნელობისა და იმ პროექტების შესახებ, რომლებიც ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება.
რუსეთის აგრესიული გმედებები მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შეექმნათ მცდარი წარმოდგენა ნატოზე და ევროკავშირზე, და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასეთი საინფორმაციო კამპანიით რუსეთის გმედებების ნეიტრალიზაცია შეიძლება.
სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის ზვიად დევდარიანის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციის გავრცელება პრობლემას არ წარმოადგენს, მოქალაქეთა დიდ ნაწილს ზუსტი ინფორმაცია არ გააჩნია, თუნდაც იმის შესახებ, ვისი დაფინანსებით და მხარდაჭერით ხორციელდება ქვეყანაში პროექტების დიდი ნაწილი.
ასეულობით მილიონია საერთო ჯამში ის თანხა, რომელიც ჩადებულია განათლებაში, სოფლის მეურნეობაში, ინფრასტრუქტურაში, იგივე მაქსაჯულების რეფორმაში და თითქმის ყველა სფეროში ჩვენი ცხოვრების. ოღონ ამის შესახებ არავინ არ იცის. თუ რამე კეთდება და მთავრობა აკეთებს, არასამთავრობოები ცუდები არიან და ევროკავშირიც გამოდის, რომ ცუდია, იმიტომ რომ აგერ კარგი რუსეთია. ხა ძალიან მარტივად რომ დაალაგო, ესე საოცარ ვითარებაში ვარ, თარა და თითქოს ყველაფერი ნათელია და მაგიდაზედებს. კარგი ვინ არის, ცუდი ვინ არის, პარტნიორი ვინ არის და ოკუპანტი ვინ არის.
მოქალაქეთა ინფორმირებისთვის მედიის და სამოქალაქო სექტორის მუშაობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტმა ბათუ გუთელიამ. მისი განცხადებით, იმ პირობებში, როცა რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდულ ომს აწარმოებს, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან საპასუხო ფრაგმენტული მცდელობების ნაცვლად აუცილებელია კონსოლიდირებული მოქმედება.
ჰიბრიდული ომის მთავარი ამოცანა არის დაასუსტოს სახელმწიფო მანამ, სანამ ის მიხვდება, რომ ომში არის სხვა სახელმწიფოსთან. და სამიზნეები არის, რომ ინსტიტუტები უნდა მოიშალოს და უნდა მოხდეს მათი დისკრედიტაცია. უნდა მოიშალოს ეროვნული კონსენსუსი ძირითად ფასეულობებზე, ძალიან ბევრი მეთოდებს იყენებს ჩვენი მოწინააღმდეგე და ამიტომ ეს პირდაპირ აისახება ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომ ეს არის სპორტი, არ არის პოლიტიკა, კულტურა არ არის, ყველაფერი პოლიტიკა არის და ყველაფერი არის იარაღი. ამ ჰიბრიდულის დამახასიათებელი თვისებაც ეს არის, იარაღიზაცია ხდება ყველაფრის, რამაც შეიძლება დააზიანოს აი ძირითადი საყრდენები, რაზეც სახელმწიფო დგას.
მედიის როლზე, ინფორმაციის გადამოწმების საშუალებების ცოდნაზე და მედია ციგნიერებაზე ისაუბრა მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელმა თამარ კინწურაშვილმა. მისი თქმით, მედია დემოკრატიის მონაპოვარია, რომელიც აქტიურად გამოიყენება დემოკრატიის წინააღმდეგ.
რუსეთი იყენებს დემოკრატიის მონაპოვარს დემოკრატიის და ღია საზოგადოების წინააღმდეგ. მაგრამ როგორ შეიძლება გაუმკლავდეთ ამას? შეზღუდვა არ არის გამოსავალი, მედია წიგნიერება არის ერთ-ერთი გამოსავალი. ჩვენ უნდა მიუდგეთ კრიტიკულად შინას, უნდა შევძლოთ გადავამოწმოთ ინფორმაცია.
მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის თამარ კინწორაშვილის განცხადებით, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდასაჭერად ორგანიზაციამ ანტიდასავლურ კამპანიას დაუპირისპირა საქართველოს ისტორია და ქართველი სასულიერო პირების, მწერლებისა და ცნობილი მოღვაწეების ნააზრევი, რომელთა ფართოდ გავრცელებას ვიდეორგოლების ფორმით გეგმავს.
თათა კაჭკაჭი შუმაგი ამბობს სამოქალაქო მოძრაობის ძალა ევროპაში წარმომადგენელთა მიერ ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ სრული ინფორმაციის მიღება დღეიდან ნებისმიერ დაინტერესებულ მოქალაქეს შეუძლია ახალი ვებსაიტიდან, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ამოქმედა. ახალი ვებპორტალის პრეზენტაციაზე მინისტრმა გიორგი გვახარიამ გამოაცხადა, რომ ხვალიდან ევროკავშირი თავის ბაზარზე დაუშვებს შავი ზღვის თევსაც და ის იქნება თაფლის შემდეგ ცხოველური წარმოშობის მეორე პროდუქტი, რომელსაც წვდომა ექნება ევროპულ ბაზარზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დაბაქვიშხეთის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს განითხოვს ამ კომპანიასთან 2013 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების შესრულებას. ეს კომპანია საქართველოს რკინიგზისთვის გვირაბს აშენებს და, როგორც ქვიშხეთელების ერთი ნაწილი ამბობს, მშენებლობა მათი საცხოვრებელი სახლები დააზიანა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიშხეთის მოსახლეობა სოფელში შექმნილი მდგომარეობის გამო პროტესტს გამოთქვამს და ყურადღებას ითხოვს. სოფელში სარკინიგზო გვირაბი საქართველოს რკინიგზის კონტრაქტორ ფირმას, ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს გახავს. სამშენებლო სამუშაოების დროს აფეთქებების შედეგად სოფელში სახლები დაზიანდა. ქვიშხეთელები კი ზარალი სანაზღაურებას ითხოვენ. ამჟამად დაზიანების კვალი 40 სახლს აღენიშნება, თუმცა ზარალი მხოლოდ 3 ოჯახს აუნაზღაურდა. სარკინიგზო გვირაბი პირდაპირ ლამზირა კვინიკაძის სახლის ქვეშ გადის. სამუშაოების დროს მიწამ დაიწია და სახლი დაიბზარა. სახლის მდგომარეობის შესახებ უკვე ცნობილია სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიისთვის.
ჩემი ბინარი 23 ბინა, მოხვედრილია გვირაბს. აქ რო გაყავდათ გვირაბი, ჩაიშალა აბადგილზე. იყო დიდი აფეთქებები და შიში და უბედურება, გაიარა ყველაფერმა, ხო? სახლის უდა მეგრ. მოვიდრონ, შეამოწმონ, თუ შეიძლება ამ სახლში ცხოვრება, მითხრა. თუ არა და რაც მეკუთვნის, კომპენსაცია მომცო.
ქვიშხეთელების თქმით, უცხოური კომპანია სამუშაოებს მალე დაასრულებს და სოფელს დატოვებს. ამიტომ ისინი შიშობენ, რომ მათი საკითხი აღარავის გაახსენდება. სოფლის მცხოვრებლების აზრით, დაზიანებული სახლების საკითხი სასწრაფოდ უნდა გადაწყდეს.
ჩემი ზარალი პირადად 20000 ლარი არის, რაც შემიფასეს. ზოგისა მეტია, ზოგისა ნაკლები ახლა. ვის როგორ შეეხო? ჩემი სახლის ქვეშ გადიოდა, ამის სახლის გვერდზე გადიოდა. ზოგი მაღლა ცხოვრობს, ზოგი დაბლა ცხოვრობს. ის სახლები აღნიშნული არის, დანომრილი არის, რომელიც რო თვითონ იარეს ჩინელებმა.
ხელშეკრულებაში წერია, მეორე გვირაბი რო გაცდებოდა, მოეხედებოდა ყველას. არა, 35 ოჯახს იძახიან, აი ესენი მაგას დავებენ, ახლა შეიძლება ასია თუ ისე ჩვენ დაგვაყოფილოს დანარჩენი ხალხი მაგას, რომ მოვიდეს, მოიყვანონ, რაც უწერიათ ხელშეკრულებაში ერთი პუნქტი არაუსრულებია და გავიდა გაცდა გვირაბი. მოიყვანონ ესენი და შეუმოწმოს სახლები სამხრაულიც, აუდიტიც და ეგ არის ჩვენი მოთხოვნა.
მოხედონ და შეგვიფასონ ის, რაც ამაგზიანი სახლისა და გადამიხადონ ის თანხა ზარა კომპენსაცია.
როდესაც 1 კილომეტრით გაცდებოდა გვირაბი სოფელს, მოხდებოდა შემოწმება ამ სახლების, მოიყვანდნენ აუდიტ, შეაფასებდნენ, მოვიდოდა ექსპერტიზა და მოხდებოდა ან ზარალის ანაზღაურება ფინანსურად, ან შეკეთება იმ დაზიანებული შენობების. და სამწუხაროდ დღემდე არ მოხდარა.
ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ადგილობრივ მოსახლეობასთან ხელშეკრულება მშენებლობის დაწყებისთანავე გააფორმა. 2013 წლის ხელშეკრულებით კომპანია მოსახლეობისთვის მიყენებულ ზარალს დაითვლიდა და კომპენსაციასაც გასცემდა. ქვიშხეთელები კი აცხადებენ, რომ ეს ხელშეკრულება ამ დრომდე არ სრულდება. მოსახლეობის მოთხოვნით ქვიშხეთში მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გურასპაშვილიც ჩავიდა. მან ქვიშხეთელებს კომპეტენციის ფარგლებში დახმარება აღუთქვა.
მუნიციპალიტეტი ჩაერთობა, რა თქმა უნდა, თუ კი ეს იქნება მოსახლეობის სურვილი ამ მოლაპარაკებებში, რათა გონიურ ვადებში და ობიექტურად მოგვარდეს ეს პრობლემა კომპანიასთან და მოსახლეობას შორის.
სოფლის მოსახლეობის საინიციატივო ჯგუფსა და მშენებელ კომპანიას შორის მოლაპარაკება გაიმართა. ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროм კიდევ 10 დღე ითხოვა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად. ქვიშხეთელები მოცდას კიდევ აპირებენ, მაგრამ შეთანხმების დარღვევის შემთხვევაში საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრებიან.
გოგაფცეორმა გიამბოც რა სითხოვენ ქვიშხეთელები რკინიგზის გვირაბის მშენებელი კომპანიისგან. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებმა დაიწყეს განხილვა მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონ პროექტისა, რომელიც საქართველოში შრომის უსაფრთხოების ინსპექციის შექმნას ითვალისწინებს. ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსის აკადემიური განვითარების გეგმას, კვლევით და აკადემიურ პროგრამებს, მმართველობის სტრუქტურას და განვითარების გეგმას მიუხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის სპეციალისტები ქართულ მხარესთან ერთად შეიმუშავებენ. ამ ინფორმაციას საქართველოს მთავრობის პრესამსახური ნავრცელებს მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა ამ უნივერსიტეტის დამფუძნებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. President Ulysses Grant served 2 terms in office. His administration was marked by corruption. The president himself was not linked directly to any of the incidents, but he was friends with dishonest members of the cabinet and Congress. This week in our series, Jack Weitzel and Tony Riggs tell how Grant's problems affected the Republican Party in the presidential election of 1876.
The American people were very disappointed with President Grant. He was the military hero of the Civil War. He had led the Union Army of the North to victory over the Confederate Army of the South. His popularity dropped, however, during his presidency. Grant was not an effective political leader, nor was he able to control the men around him. The American people also were worried about the nation's economic situation. A serious depression had begun during Grant's second term. Many people were out of work. They blamed the ruling Republican Party.
The state and congressional elections of 1874 were an important turning point. Republicans were shocked by the results. For the first time in 18 years, the Democratic Party won control of the House of Representatives. They won 169 seats. The Republicans won 109. Democrats also won control of 23 of the 35 state governments. These included several northern states where people were tired of Republican rule.
Important changes also were made in the South. Democrats won control of southern state governments from radical Republicans. One of these states was Mississippi. White Democrats there began organizing groups called White Leagues. These groups wanted to prevent blacks from voting for radical Republicans. They started riots in which many blacks were killed. They also used economic power against blacks. These efforts succeeded. Most blacks were too afraid to vote. The Democrats took control of both the Mississippi legislature and the governor's office. Similar actions with similar results. took place in other southern states. As Grant's second term came to an end, he began to talk about the possibility of another 4 years in the White House. Republican politicians were firmly opposed. They blamed Grant for the party's defeats in state and congressional elections. Grant had to give up any hope of a third term. Congressman James Blaine seemed to have the best chance of winning the Republican presidential nomination in 1876. Blaine had been Speaker of the House of Representatives when the Republicans controlled Congress. He was powerful, and he had many supporters. Some Republican leaders, however, questioned his honesty. Blaine fought this criticism with an emotional speech in Congress.
When the Republican Party convention opened in Cincinnati, Ohio, Blaine was the leading candidate for the presidential nomination. He expected to win the first day. There was a wild demonstration of support when his name was put before the convention. But before the voting could begin, the lights went out. Some delegates believed Blaine's opponents were responsible. These opponents worked all night to get other delegates to change their support from Blaine to another candidate. When the delegates voted the next morning, Blaine did not have enough votes to win the nomination.
However, after six ballots, Blaine appeared ready to win. To stop him, his opponents needed to unite behind another candidate. One of these candidates was Rutherford Hayes, the governor of Ohio. Hayes had fewer enemies than the other candidates, so he became the compromise candidate for delegates hoping to stop Blaine. On the seventh ballot of the convention, Rutherford Hayes captured the Republican nomination.
The Democratic Party met in St. Louis, Missouri. Delegates nominated Samuel Tilden, the governor of New York. Tilden had led the fight to end dishonesty in government in New York State. He had ousted a group called the Tweed Ring, which controlled New York City politics for years. Democrats said he was the man to end dishonesty in government in Washington. Republicans campaigned by denouncing the Democratic Party. They called it the party of Southern rebellion and treason. Instead, they said, vote for the Republican Party, the party that had saved the Union. Democrats campaigned by attacking Republican dishonesty. They blamed Republicans for the nation's economic problems, and they promised better times for everyone if their candidate was elected.
The presidential election of 1876 was very close. By midnight of election day, the results seemed to show that Democrat Samuel Tilden was the winner. Republican Rutherford Hayes went to bed believing he had lost. However, the Republicans quickly saw that the electoral votes of three southern states could decide the winner. In the American presidential system,
Whoever wins the most popular votes in a state usually gets all the electoral votes of that state. In 1876, the electoral votes of three states, Florida, Louisiana, and South Carolina, were enough to give the White House to one candidate or the other.
Each party claimed victory in these three states. Each accused the other of stealing votes and counting ballots unfairly. Finally, the two parties agreed to form an electoral committee to decide who had won the disputed votes. The committee was supposed to include seven Republicans, seven Democrats, and one independent. But before it could meet, the independent member resigned. A Republican took his place. The Republicans had a majority.
The committee first debated the disputed votes of Florida. After much discussion, the eight Republicans on the committee voted to accept the votes of Florida's Republican electors. They rejected a proposal to investigate the way the votes were counted in the state. They said there was not enough time for a full investigation. The same thing happened with the disputed votes of Louisiana and South Carolina. The Republicans on the committee voted to count the Republican electors. The Democrats voted to count the Democratic electors. In each case, the Republicans won by a vote of 8-7.
As a result, Rutherford Hayes gained the electoral votes of all three states. This gave him enough to win the election. Democrats were furious. Democrats in many states began organizing party militia groups. They said they would fight, if necessary, to prevent the Republicans from stealing the presidency. The situation seemed very tense and dangerous. Many feared the start of another civil war. Negotiations finally provided a peaceful solution.
Representatives of the two parties met secretly to work out a compromise. The Democrats agreed to permit Republican Rutherford Hayes to be sworn in as president. In return, Hayes agreed to end federal support of radical Republican governments in the South. He promised to name Southerners to his cabinet and other important jobs. And he said he would provide more federal aid for schools and railroads in the South. As part of the agreement, Hayes promised not to act aggressively to support the civil rights of black Southerners.
Hayes' opponent, Democrat Samuel Tilden, did not oppose the agreement. Tilden was an old man. His health was poor. He agreed that 4 years of Rutherford Hayes would be better than 4 years of civil war. So it was that Rutherford Hayes became the 19th president of the United States. He would surprise a lot of people after he reached the White House. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Jack Weitzel and Tony Riggs. Our programs can be found online with transcripts, MP3s, podcasts, and historical images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.